Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America Sagantaa Afaan Oromoo sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 sagantaa saatalaayitii Nile saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Nile saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan. Keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessisna. Qophii keenya torban darbe dabarsine kan galmeessuu sagalee kennitootaa kafilannoo hiree murteeffannaa godina Sidaamaa guutummaatti karaa nagaan xumuramuu laalchisee kanaa kormalkaa wixata gabaaseen jalqabna.
Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Burtukaan Miidhagsaa hiree murteeffannaa godina Sidaamaa ilaalchisee ibsa gaazexeessitoota biyya keessaaf biyya alaaf kennanii turan galmeen filattootaa karaa nagaan xumuramuu fi adeemsa galmee irrattis raayyaan ittisa biyyaa poolisiin federaalaa fi humnootni nageenyaa naannichaa ga'ee guddaa gumaachaniiru jechuun kan dubbatan. Galmeen filattootaa akka lakkoofsa Itoophiyaan kolonelessa 27 hanga 36 bara 2012 xumuramee jira jechuun dubbatan. Boordichi ibsaa irra kenneen namootni miiliyoon 2,300 ta'an filachuudhaaf galmaaniiru jedheera. Lakkoofsi filattootaa kun garuu kan xumuraa kan taane boordichi beeksisee jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa yeroo adeemsa filannoo kana geggeessutti hojii odeeffannoo walitti guuruu, buufataalee filannoo daawwachuu fi namoota komii qaban godinaalee Sidaamaa keessaa fi qaamolee alaa wajjin mari'achuu walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Burtukaan Miidhagsaa dubbatanii jiru. Rakkoolee nageenyaallee waltajjii waliin ilaalu hundeessuudhaan komii fi eeroo guyyaatti amma bilbila shantamaa keessummeessaa turre jedhan. Adeemsichi akka si'ataaf naga qabeessa ta'uuf odeeffannoo irratti hundaa'uudhaan tarkaanfiin sirreeffamaallee fudhatameera jedha ibsi barreeffamaan gaazexeessitootaaf raabsame. Kanneen keessaas namootnii fi mallattooleen buufata filannootti hamma meetira 200 siqanii mul'achuu hin qabne tokko jedha ibsichi. Wantootni buufata naannoo filannootti mul'achuu hin qabnes akkasuma dorgomuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Akka fakkeenyaatti hojiirraa hojjisan kaardii filannoo fudhachuun manatti gale hojiirraa geggeeffameera. Namni sochii hojiirraa hojjistootaa fi taajjabdootaa danqaa tures qabameera jedha ibsichi. Waldhabdee daangaa gandoota Wandoo Gannatii fi Baalelaa jedhaman jidduutti uumames boordii filannoodhaan hiikamuudha kan ibsame.
የተለያየ ማህበረሰብ ክፍሎች ከአስተዳደር ወሰን ጋር ባላቸው የተወሰነ አለመግባባት ሰላማዊነት ላይ ሊያጠላ የሚችል ሁኔታ ውይይቶች አድርጓል።
ቃሞትኒ ሐዋሳ ገራገራ ዳንጋ ቡልቺንሳ ወልቀበቴ ወልቲ ዊንሰ ቀበኒ ረኮን አዴምሰ ነጋ ከንረታ አለቲ ኡመሙቱ ቱሬ ከንረቲ ቦርድች ቡልቺንሰ ጎድናሌ ኢሚችላለት ወጅን መሪታ ሱዳን ፎየን ሶትኒ ሙራስኒ ቡፈታሊፍ ለኖት ታስፈመኒ ጅሩ ኩን ዮጎደም ነሞትኒ ፍለቹልአፍ ገልማኡ ምርከኔ ፈቹ ቀምነቱሬ በከይወን ፍለኖት ኮቶኮ እዶድራን ቱረንራ ጥቆ ሲክሱን ያዶናን ንቸቱሬ ሪሱን ደንዳሜ ጅራ ከናፉ ወሉማገለት ገልሜን ፍለቶታ ነገ ቀበይሰ ቱሬ ጀቹላ
የነበረን ውጥረት ለመቀነስ ችለናል። ስለዚህ በአጠቃላይ ሰላማዊ ነበረ
ነው። ቦርዲንግ ለነው ቢያለሳ ቡፈታሌ ለኮፍሲ ፍለቶታ ከሄዱም መጥቲ ጉያፍ ለነው ቡፈታሌ ፍለነው ዲበተ ኮፍቶር ባተሚሽን ደበለታን አቡፍ ጅራቹ ከን አዴሴ ጉያፍ ለነው ጀቹኒስ አክለኮሽ ኢትዮጵያ ሰዳሰ ኩደም በረኩመ ለማፉደለ ሮቢ ዱፉ ዳብሌ ሞቱማ ፍዱንፋ ጩፈመኒ ኦሉ ኮጂኒን ጅራቱ ጀደሜ ጅራ ቡዋን ፍለነው ሄሬ ሙርቴፈና ጎድነ ሲዳማ ከሚሰ ዱፉ ኢፈታ ጀደሜ ጅራ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኩር መልካ ሐዋሳራ
አብቱን በርኖታ ኦላኖ ኢትዮጵያ በከ 7 ሰብ ለሞን ቢየቲ እትወልጋኒ ጀሩ በረቶን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሰከነን ፀሐይ ዳምጦት ዱብስ
አብሌን በርኖታ ኦላኖ ኢትዮጵያ በከ 7 ሰብ ለሞን ቢየቲ እትወልርገኒ ጀራን በረቶን ዩኒቨርሲቲ አዳዳ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ዱብሲ በረታ አሚር አህመድ ዩኒቨርሲቲ ጅማት በረታ ሴራ ወጋሽናፋቲ በረቶን ዩኒቨርሲቲ ማቲ መለተኮቲ ጉያ ረኮስቴ ጉያ ገመቹ ሁንደ ድረከወሊፍ ከቀበንጀቹን ረኮኬ ሱሳኒት ሙደቱፍ ወሪን ማሪን ፎርማተ ከኑፊ ካን አላዱፉ ፈሞ ተኩማዳን ኦፍራ ቆለቹ ቀቡ ጀዴ
ታክጀሪት ንደጁንዳኑ በረታን ከሙ ይወዱት እንግኔ ማቲ ዶከን ድረከወፊ በረታት ሙራቲሴ በረታቴ ዶክሮ ንጂሱ በረታ ዶርሚ ዘኮሊንግራቱ በረታ ክላይ ዘኮሊንግራቱ ማቲ ንሞ ወሊቲ ሙፈታ akamari tokko wolitti mufatama wolitti dallanama adawu mille dallansuusun karabiraati demuun hinkabu wondi gara dhuunfaatti wolitti buunsi dhuunfaammoo karagaareetti demuun hinkabu wolitti buunsa dhuunfaa yeroo raawwatamu akka dhuunfaatti furuu qaban malee karagareetti yookaan gara sabaatti geessuu qabu barataan keenya yoo akka haala kanan yoo gara gareetti geessu hafe yookaan indiviyaalii warratti nota walitti bu'an hin deemne akkuma sanatti gama tokkoon yoo hiike barataan keenya kamuu gaman isaaniitti deemuu dhiisuu danda'a.
Barattoonni sabaaf sablammii biyyattii keessaa walitti bahan bakka tokkummaan itti wal argan yuunivarsiitiitti aadaa sabaaf sablammootaa bakka itti walirraa baratanidhas jedhe barataa Amiir.
Akkuma beekamu yuunivarsiitiin bakka sabaaf sablammii ni hundi Itoophiyaan xiqqoon keessa jiraatudha. Kanaan itti wal qabatee barattoonni baay'een bakkooti garaagaraa irraa amalaa fi aadaa seenaa adda addaa kan qabatanii dhufanidha. Bakka seenaa irratti bakka Itoophiyaa jedhamtu kanallee itti barannuu fi bakka kookaa garaagaraa itti barannu. Aadaa itti wal jijjiiranuu fi jaalala gahaa ta'e kan waliif qoodanidha. Inni kan biraa aadaa qabatee dhufe kan tokkoof barsiise tokkommoo aadaa naa biraa irraa baratudha. Haa ta'u malee immoo yeroo ammaa kanatti hodhuun tokko tokkoon wantoota tokko tokkoon barmaatileen kanaan dura jiran kun hafaa jiru. Haa ta'u malee nuti barattoonni miira keessaa boodaan kan dargaggummaa keenya kana haala tasgabbaa'een haala nuti hoogganuun malee dargaggummaa hoogganamuu dhiisuudhaan yuunivarsiitii kana haala carraa arganne. Bakka sabaaf sablammii hundaa wajjin wal barruu fi sabaaf sablammii hundaa wajjin waliin jiraannu waan ta'eef duudhaa kanallee cimsuu qabna jira.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti rakkooleen adda addaa qaama alaatiin barattoota irratti fe'amanii walitti bu'iinsa akka uumamu godhan ofirraa ittisuudhaaf gamsamuun barbaachisaadha kan jedhe immoo barataa Yohaannis Baqqalaati yuunivarsiitii Mattuuti.
Barataa irraatiin duraan gaaffii barataan gaafatee garma wantiitiin gahuuta mootummaa gaafachaa ture jira. Gaaffii dimokiraasii kan gaafatamaa ture jira. Gaaffii ikoonoomiifis kan gaafatamaa ture jira dura. Walumaa kee yuunivarsiitii hundaa yuunivarsiitii sabaan maaliin waliin koriin yuunivarsiitota adda addaa keessatti ka'aa ture. Inni amma immoo ajandaan isaa ajandaa biyya balleessuuf sabaan wal qooduu afaanii wal qooduu amantii wal qooduu ilaallatee kan jiru. Bifa dha'eenyumaa fi ajandaan amma jiru jechuudha. Kanammoo ijoolleen kaayyoo itti manaa baatee beeksisa barachuu lammii yoota'uun baratiin isa barsiise kana baratee gargaaruudhaaf kan barataan manaa ba'ee jiru waan ta'eef kaayyoodiin ajandaa qopheessee barattoota bor bakka bu'anii biyya kana ni ibsuu danda'an irratti hojjechuun qabuun jiran ajandaan bakki gara barattoota kanatti galu dhaabbachuu qabaadha. Barattoonnis kan beekanii kaayyootti dhufanii baruuf barsiisuu akka seeraan hordofanii jiran karaa tokko.
Maatiin barattootaa hedduun harka qalleeyyiidha. Osoo hin baratiin ijoollee isaanii barsiisuu kan jedhe barataa Amiir barataan haadha isaa jaallatu haadha barataa biraas dagachuu hin qabu. Yeroo miira keessa galee badii dalagu jedhe.
Barataan kamiyyuu yeroo mooraa keessa jiraatu yeroo hin keessa jiraatu sababa ofii filatee yookaan hiraa ofii filatee hin jiraatu sababa sabilanii hundaa jiru kan inni keessa jiraatu. Haa ta'uuti yeroo tokko tokko yeroo rakkinoonni kun dhufanii yeroo rakkinni hin dhufne yeroo gaarii kana deebinee yaadachuu qabna nuti barattoonni maaliif jedhanii barataan gara nurratti dhufne hundinuu harmee qabna maatiin qabna maatiin keenya kun immoo hirmni akka nu deebinuudha malee kan inni eegu kareessi keenya deebi'uu hin eeganii. Kanaaf wanta kana miira keessaa bahuudhaan nuti barattoonni wantoota hunda dura namummaan haa dhufu jennee itti yaadnee wanta kana akka dhabamsiisu gochuu hin dandeenye.
Barataa Ahmed Mohammed yuunivarsiitii Arsiirraa barataan hundi akka obboleewwaniitti wal ilaaluu qabaa jechuun dubbate.
Akka carraa jennee sababa sodaadhaan gara maatii isaanii deebi'uu yeroo itti yaalamillee jira. Yeroon ijoolleen keenya immoo lakkaa nurraan bal'ina nuti waan goone humna. Jedhanii yeroon isaan itti dallaa keessatti itti fayyin jira. Kanaaf haalota akkasii akkasitti jira. Sabalummoonni biraa fakkeenyaaf saba sidaamaa kudhanneen tokko ta'ee sababoota biraawutti. Barattoonni kun waliin turre waliin nyaanne waliin dhugne miidhama isaanii namni callisee kun ilaalaa hin jiru. Ilaalaa itti jiru hin jiru. Ammas immoo kan miidhamanis hin jiru. Amma ammaa yuunivarsiitii Arsii keessatti barataan tokko saba amaara jedhamee barataan qoottamee
yeroo amma sababa walitti bu'iinsi dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mudachaa jiruun barattoonni gara bakka irraa dhufaniitti deebi'uu qabu jechuun waliin jireenya sabaaf sablammoota laaffisaa kan jiran barattoonni kunneen haaluma amma jiruun mootummaan eegumsa barattootaaf taasisee hojiin baruuf barsiisuu akkuma duraanitti itti fufuu qabaa jechuun barattoonni wal kabajuu fi miira obbolummaan waliin jiraachuu qabu jedhan barattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
University leki set torbandar bekana ke sarakole umaman lalsun baratto ta dubis. University gondar mora Theodros ke set ibiddek abaten dormin baratto ta gubachusa baratton ibsani jiru. Sababan ibiddekana mad akkate anga amman beknu nutigaru bakanne bane jechuran baratan mora sana hala jiru akkasittina afibse.
Kanan durasi agak okorakon najenya osojiru haram mona no saati sadeti ti abidi penta yokana mo idobuli baratota rati kabate
saati sadet guyamo
kaun ayen
tole
kaun sasa guto ma guto ti kanajenne wa nagama barrenkamnu osomano ti bakli kenya tenyo abidi kae dormi kesa bakar danun jennan notice documenti kenya qofa fudanne kesa bakanne ammammo border danso fieror ya namuti warreni senani meshana masbaba tanitti yanne meshana mite enuba era sanarra kadarbe abidichi opi kadarka afrafarati wan yalqabe fi danso fi bayera kitature anga amati danso fiya lujiru umnoti policy federala fi nanno kandurani jibbile ega turani situfani warri emergency bala sasa edoni situfani bishan itti natani bituma bitu damele jechun dan denno sadarka gari rajiram
bakki cisiche jolle meq agubat
wali ganati meq akkanne qabatun beku garu sadarkan afrafan bituma bitu gubatera
ijolleen kana keessa miidhaan irra ga'e jira oolaniiru
hanga ammaatti wantichi waan guutumaa guutuutti hin tasgabbaa'iniifi beekuulleen dandeenye waan ija kiyyaan argemmo hin qabu nama miidhame ijaani agarre'ani agaa keessa turetti
ittiin ka'umsi ibidda kana ammoo maanni jedhu
namni qabsiisu ibsaan qabatu hanga ammaatti waan beeku hin qabu
bulchiinsi yuunivarsiticha keessa jiru maal jechaa jiru
hanga ammaatti nama waa dubbatun agarre garuu barsiisota fi warreen sadarkaa gara garaarra hojjatan tokko tokko ijaanii agarra dhufaniiru malee nama waa dubbaten agarre.
Naannoodhuma Amaaraa godina Gojjam dhihaa keessatti kan argamu yuunivarsiitii Injibaaraa keessatti barattoonni lammiiwwan Oromoo doorsisaaf reebicha nurra ga'aa jiruun lubbuu keenyaaf sodaa keessa jirraa jechuun himataa jiran haalli uumame maal akka ta'e barataa mooraa sanaa tokko gaafadheera.
Walti uumame akkuma amma yuunivarsiitii adda addaa keessatti walitti buusii uumamaa ture sanatti ijoolleen Amaaraa walitti sassaabamanii ijoolleen keenya inni kaan mana kitaabaa jiru kaan dormii jira inni kaan iddoo shaayii buna irraa dhugan jira wanta tokko kuma hin qabne isinitti yaada barnootaa malee. Kanarratti yeroo galgala sa'aatii tokko sun bifaa dhaamsanii lolol guddaa nurratti baname yeroo saniif eegumsaafis warreessa keessa ture poolisii naannoo Amaaraatu ture dhalliyyii poolisii naannoo Amaaraa.
Yoomi kun.
Sanbata guddaa galgala jechaadha.
Lola yeroo jettu lola akkamii isin irratti banan?
Lolli nurratti banan humna hidhateen osoo hin ta'in ijoolleen barataan humna alarraa gurmeessanii dhagaa fi feerroo sibiila waan adda addaa waan lubbuu namaa balleessuu danda'u qabatanii gara keenyattis qajeelanii jechuudha ifaatti keessaa dhaamsanii ijoollee iddoo bunatti dhiibittis ijoollee mastaawwitii irratti caccabsanii yeroo isaan gara dorbiitti nutti galuuf jedhu ijoollee keenya wanta tokko qofan qabu guyyaa sana humni isan dibbii keessa silaa turuun baate. Ijoolleen keenya haga nama dhibbaa lubbuun isaanii hin darba ture.
Bulchiinsi yuunivarsiitii kana hundumaa gaafa argu maal jedha.
Kanarratti deebisaan isaan nuuf kennan haalli jiru nagaa hin tasgabbee filaa lubbuu keessan nuuf itti gaafatamaa wanta jedhu kaleessa misoosomanii deemu. Yeroo isaan deeman booda hojjijee ijoolleen gara dormitti deebisu mucaalii bakkii tokko gamoo sadaffaarraa darbanii rabbiisuu walchee jechaadha mucaa yeroo darban.
Barattuudhuma yuunivarsiitii Injibaar kataate tokko. Dhukkubsadhee of wal'aaluun lafatti kufee innaan jirutti ijoollee na gargaaruuf dhufan irratti haleellaa raawwatameen innaasaan gadi na lakkisan gamoon irra ture irraa isa gadii irratti kufee harki koo miidhamus dubbuun hafeeraa jetti. Waan dhukkubsattuuf hedduu haasofsiisuu dhabnus haala irra ga'e gabaabaatti nuuf ibsitee jirti.
Kaleessa yookiin dormii keessaalisnaashii adii wal jijjiirre uffata baafachuuf deemuun ture. Sababeera akka tasaanaan kufee ijoollee yookiin nagaa. Jedhan ijoollee kanarratti deemanii.
Eessarratti kufte ati?
Ani dormoonii isaa shanaffaarratti kufee ture.
Akkamittiin kufte?
Ani akka tasaadha kufee ture. Isaan ijoollee yookiin naqabanii mulaasuuf jedhan ijoollee reebanii irratti deemanii. Sababeera yookiin ni dabsisanii yookiin kolaa dhaabbatu. Yookiin naqabanii na geessaa jiranitti jechuudha.
Sababa
jolleen si qabanii deemanii si bira rukutamanii fi darbatamte kuftee ati? Maal keetu miidhame? Haala yuunivarsiitiilee keessatti uumaman kana mootummaa biraa deebii argachuuf jaalanneen gara ministeera saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaatti daayirektara dhimmootii koominikeeshinii obbo Dachaasaa Gurmuutti bilbilteetti yuunivarsiitii Gondar keessatti kutaan ciisicha ijoollee yookaan doormiin gubachuusaa gaafatamanii akkas jedhan.
Dhimma waldaatti uumisanii walqabatee yuunivarsiitota biroo keessattillee mallattoon mul'ataa jira. Baay'inaan yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran keessatti mallattoon kan mul'ataa jiru. Sababiin isaatillee halluu ba'uun waan danda'amu itti fakkaatee ijoolleen shakkiidhaan waan uumaniif malee waa dursee uumameetii miti. Kanaa ol qabatee amma qaama nageenyaatiif hooggansi yuunivarsiitiitiif hawaasni naannootiif waliigalleetiin irratti hojjetaa jirra. Tasgabbeessinee gara barnootaatti ijoollee deebisuuf jechuun shakkiin sun irra deebi'amee akka dhufuu hin dandeenye. Barattootas mariisisaa irratti hojjetaa jirra. Yeroo muraasa keessatti fala arganna jennee diriyya.
Yaaddoo akkasii kan qaban barattoota yuunivarsiitiiwwan warra kamiiti?
Yuunivarsiitiiwwan hundumtuu amma har'a tokko tasgabbaa'ee boonummoo kan biraa akka ta'utu jira. Tasgabbaa'ee itti deddeebi'utu jira. Kan dafaniitiin to'atanii mariisisaniitillee baay'ee tasgabbeessanii jiran yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa jechaadha. Kanaafuu. Kanatu kana jechuun hin danda'amu jechuun haalli dafee waan jijjiiramuu fi dhimmichi yuunivarsiitii hunduma keessattuu iyyuu wanti kun akka wanni ta'uu hin dandeenye yuunivarsiitii biyyattii keessaa qabnu hunduma keessattuu mariisisnee tasgabbeessinee hojii idilee akka raawwatuu danda'u gochaa jira. Kana jechuun yuunivarsiitiin hunduu jeeqamee osoo hin taane yuunivarsiitota muraasa keessatti haalli kun waan mul'ateef hundumaa iyyuu amma eegumsiif barattoota mariisisanii dhimmichi akka babal'atu hin dandeenye. Mariisisaniitiin hoogganuun yookaan immoo dubbii kana to'atuun hordofuun duuka bu'uun barbaachisaa waan ta'eef isa sana hojjetaa jirra jechuu barbaadeta.
Barattoonni haaloo ba'iinsa sodaatan jedhaman kuni kanneen Oromiyaa keessa jiran jechuu keessanii?
Jechuun amma barayyaa wantoonni akkanaa kun uumaman kanneen Oromiyaa keessa jiranii baay'inaan Oromiyaa keessa jiran irratti mallattoon mul'ataa jira garuu. Gara biraatittis ta'uu hin danda'u jedhamee waan jala sararameef hin amanamu waan hin jirreef hundumaa iyyuu to'ataa jirra hundumaa hordofaa jirra jechaadha. Mariisisee innichi gara jeequmsaatitti akka hin jijjiiramne hojii idileetitti akka deebi'uu dandeenyu hojjetaa jirra jechuu barbaadetanii kanuma qaamanaa odeeffannoo.
Asirratti obbo Dachaasaa Waldiyaa Yuunivarsiitiin ala laftitti barataan du'ee jira gara biraan?
Ragaan qabu kana gammaati.
Warruma sana lamaan jechuu?
Oromo san lamaanii ijoolleen immoo muraasni uumamanii hospitaala galanii jiranii saatasin jiraatillee amma hin baane kan baane sirriitti kanaafuu ragaa qindaa'e hin qabnu kanarratti.
Yuunivarsiitii keessa ijoolleen barumsaaf yeroo deeman nageenya isaanii eegsisuuf itti gaafatamni eenyurra jira?
Yaa'u itti gaafatamni hawaasuma hundarra jira. Inni guddaan barattoota irraa jalqabameetiin barattoonni illee ga'ee isaanii yoo taphatan qofa kallattiidhaan kan bifa barbaadanii raawwatuu danda'amu. Kanaafuu inni guddaan odoo danda'ame odoo barattoonni wal danda'anii ofumaa kaayyoo isaanii kan bahanii sirriitti xiyyeeffatanii inni beekumsaatiin wal qabatee dhufuu akka hin dandeenye odoo irratti hojjetanii isatu murteessaadha. Isatu bu'uuralleen yoo isan taane garuu qaamni eegumsaatiis qaamni hooggansa yuunivarsiitiitiis hooggansi naannoo saniitiis hawaasni naannootiis kun hundumtuu gaheen isaanii hammana jedhamee waan tuufatamuu miti hundumtuu yoo jabaatee ol gargaare qofa nageenni kallattii takkaan qofa hawwanii fi dhufuu hin dandeessu yookaan immoo mootummaan qofti illee waardiyaa dhaabeetiin miti nageenya mirkaneessuu kan danda'u hawaasni hundumtuu lammiin hundumtuu nageenyi kan kootii anis gahee koo dhimma nageenya irratti bahatuun qaba hojjetuun qaba jedhee yookaan ifa ajutaate olitti dhaamtee dubbiin kan nagaa ta'uu dandeessu kanaafuu yaa'u inni guddaan silaa barataadha. Ittaanee hawaasni hundumtuu jechuun hawaasni yuunivarsiitichaa hooggansi yuunivarsiitii hawaasni naannoo san jiraatu qaamni eegumsallee godhuuf jechaadha eegumsi yuunivarsiitii kurkuun hundumtuu walitti dhaabee fi nageenya mirkaneessuuf kan bu'aa qabeessa ta'uu danda'u Kerana satu kunci apa kau itu kami mengusut ada aku mat argi lukan ini ni berbalata bisa berbaca ni bisa iranegan ni bisa keumsi bisa kalimfakkan fakkan itu dia mungkin orang allah tetapi tiada tiada pihak ini kalau tiada nawan ha ejam tu cuma iwan itu fakkan ni lagi ni mereka ni sudah dengan fayaka ajarata.
Gafi kwa dumata time university waldiati jolle rakini raga e na genya kenya avjecha galu barbana jiru wajira kesa niras kalesa gara sanati imalaniru falli sani malta.
Amma ya jolle noliki deli ani gara dorviti tijiratu ulfadatu umumimale sila handi na genya amma na goma jiramika amni na genya tilume. Ega jira na genya sani kanafu gare tan ulkodani jolle noliki evite hana jirame sani jadi kamu rata tuan sekno mani sih sama risis net ini ni kasih disini itu fungsi sudah le gara dia tu demun falsa undan dahulu kalau tidak ini objek ini upah tuan tesis.
Barat total dalam sejak berapa tahun jira?
Negudah na balik mati kani dia bahani sekali orang bahani si ramfatu ini dia bahani si leo kani negin kanki ni jadi ni siang kan tiksan tadi senjala untuk fuarin jerez kami mau tumbas hundum tu gas hundum tu jaga udah wang gua. Baratun misalnya Kenya, jadi ni tiada ni ni. Lagi ni ofis kita tu Sandra Egama, wanak tu nuan kat itu cuma berbunyi ni sudah hari kan tani untuk insert tu dia ubah tani untuk ni jadi untuk tu terus lebau rendah dan rendah muka rendah.
Obu de Chafa Gurmu, ibsanu kena ni edu galatifal. Rogesaf Abati Oenman Jawar Muhammad Ummata Kabajana Afkenne Anis Nan Kabajaa Jechuudhaan Filannoo Itoophiyaa Taanutti Nan Hirmaadhe Jedhe Kutaalee Ameerikaa Adda Addaarra Naanna'e Dadammaqinsa Kennaa Jira Namoodhees.
Rogesi Fogganaan Dhaabbata Sabaa Himaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Jawar Muhammad Eega Itoophiyaa Onkoloolessa 23 Bara 2019 Halkan Eegdota Nageenyaasaa Kaasuudhaaf Ummi Mootummaa Bobba'ee Fi Sanarraa Kan Ka'e Mormiin Guddaan Biyyattii Keessatti Ka'as yeroo duraatiif gara Yuunaayitid Isteetsitti maluusaati. Gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'uunsaa deeggartoota isaatiif hawaasaalee Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota Awurooppaa keessa jiran wajjin wal ga'ee haala yeroo ammaa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti mul'atu irratti dubbachuuf akka ta'e kan dubbatan bakka bu'oota hawaasa Oromoo wal ga'ii kutaa Joorjiyaa magaalaa Atlaantaatti 16 bara 2019 geggeessame qindeessan keessaa tokko kan ta'an Dr. Sintaayyoo Badhaaneeti.
Amma biyya keessatti si'aalli siyaasaa Itoophiyaa fi haalli siyaasaa biyya Oromoodhaa waan keessa jiru akkamitti akka deemu fuuldurri yoo akkamitti ta'a qonni Oromoodhaa maal fakkaata siyaasa biyya Itoophiyaa keessatti boojuhaanis akka nama dhuunfaa tokkootitti qonni nan qabaachuu danda'u maal fakkaata kan jedhu komunitiilee Oromoo North America jiranii wajjin mari'achuudhaaf dhufani. Hawaasni keenyas hawaasni Atlaantaadha waan biyya keessa deemaa jiru hubachuudhaaf dhukkaa isaan dhufan isaan simachuudhaaf karoorfatee isaan eegeechuudha.
Walga'iin Jawaar hawaasa Oromoo Atlaantaa waliin geggeessa sun milkaa'aa ta'ullee dubbatan Dr. Sintaayyoon.
Akka hubannoo keenyaatitti walga'iin sun walga'ii hedduu milkaa'aa ture jenneeti kan nuti tilmaamnee kan nuti qoranneetis laalle. Maaliif yoo jettan tokkoffaa Jawaar torbaanuma dabre kan biyya kana keessa dhufanii guyyaa roobii irraa kaaneeti kan waan kana qopheessuu uummatatti haasa'u bakkatti qophiin godhamu godhachuu kana irratti kan hojjanne namni akkuma danda'etti walayamee nama nuti hin eeyne ol namni hedduu dhufe suni tokko kan itti aanummoo obbo Jawaar akkuma dhageessanii jirtanitti fuuldureen siyaasaadha. Isaanis immoo siyaasa irratti hirmaachuudhaaf qooda isaan qaban haalli biyya akkamitti akka deemaa jiru qonni ilmaan Oromootis maal akka ta'uu qabu kana irratti kan mari'atanii mannis gaaffii gaafatee waan irraa hubachuu qabu irratti hubannoo gaarii argatee jirti.
Gama biraatiin garuu walga'ii Atlaantaatti geggeessame kana mormiin mudatee ture. Kanneen Itoophiyaa keessatti raawwataman dhabamuu lubbuu namaaf barbadaa'u qabeenyaaf Jawaaritti gaafatamaadha jechuudhaan kanneen balaaleffatan lammiiwwan Itoophiyaa naannawaa sana jiraatan achitti argamuudhaan mormii dhageessisaa turan. Irreessi Kumaa Atnaafuu Baqqalee qindeessitoota mormii gaafa 16 geggeessame sanaa keessaa tokko.
እድል አግኝቶ ተመልሶ እንደገና ኢትዮጵያን የሚረግድ ከሆነ አገሪቱን የጦርነት እና የነውጥ ቀጠና ለማድረግ እየሰራ
ሰራ አርገቴ ለመደ ዴቤ ለኢትዮጵያ ካንጀት ይወቴ ቢየቲ ጎድና ወራንሳፊ ፍንጣሌ ሱማ ጎቹፋካ ሁጅታ ጅሩ እረ ገኝ ጅራ ከናፍ ሙትማን አሜሪካ ተቆፋ ነምኒኩን የከማዳ nama lubbu ajjeese shororkeessa waan ta'eef seeraan akka nu gaafatu gaafanne. Sadarkaa lammataatti immoo kan nuti gaafanne mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa Dr. Abiyyiiti. Dr. Abiy uummata Itoophiyaatiif waan deebisuu qaban waan guddaatu jira jennee yaadna. Herrega akkamiitiin seera kamiin nama lammii Itoophiyaa hin ta'in tokkoof loltuu maallaqa uummatarraa walitti qabameen mindeeffamee ramadanii fi yeroo inni uummata keenya fixu callisanii kan ilaalan.
Walgayaa Atlaantaatti geggeessame kana qaqqindeessan Dr. Sintaayyoo Badhaane immoo waa'ee mormii kana akkana jedhan.
Jawaar qofa irratti miti nama baay'ee irratti nama effektivli ta'ee waa'ee Oromoodha. Artikuleet godhee dubbatu irratti wanni kanaa kun yeroo baay'eedha deema. Kun waan nama ajaa'ibsiisaati miti. Akka nama tokkootti yookaan gaafattu taate jiru wanni isaan isa itti akkaa jiran kun waan takkaallee Jawaar kan takkaa isaa saba kana akkana haa goonu amantii kana akkana haa goonu jedhee isaa haasawu takkaa dhagee hin beeku yoo dhugaa kan dubbannu taate. Yeroo baay'eedhaafin Jawaar akka nama tokkoottis beekaa. Hojiis adda addaa hojiinis hojjatteet hin beekaa. Hangam takka inni waa'ee tokkummaa sabaaf sablammiidha, mirga namaa kabajamuudha, mirga amantiidhaa kabajamuudha. Hangam takka akka inni irratti dhimmamu, hangam takka akka jabeessee gadi fageessee uummatatti kominikeet godhuun hin beeka. Galgala Atlaantaatti wanni kun godhame waan tokkos siifima akka ragaatitti waan inni jedhe keessaa. Waa'ee aggaammii irratti godhamee san ilaalchisee uummanni keessaa gaggaa gaafatan ani waa'ee san fixeetin hin jira waa'ee sanii amantana dubbachuu hin barbaadu ammoo warra mootummaatii wajjinis waliin haasofnee waliin mari'annee warra waan kana irratti raawwachuudhaaf tilmaame hunda dhiifama godheefitti hin jira jedhelaal. Egaa galgala san aggaammiin irratti godhame manni kiyya marfamee jira jedhee teekistii barreesse. Sanitti aanee waan nama gaddisiisaatiitu biyya keenya keessatti godhame waan sariif akka nama tokkootitti Jawaar akkamitti akkatti gaafatamu naan galu obbo Namo.
Haaluma walfakkaataadhaan walgahii magaalaa Siyaatilitti dilbata 17/17 Jawaar waliin geggeessame mormuudhaaf achitti argamuu isaanii kan dubbatan jiraatan magaalatti obbo Taayyaachoo jedhaman sababaa mormii isaanii akkanatti ibsan.
Jawaar miibaal aktivist gilasab baadarragoo xirri masarati. ወገኖቻችን ላይ በአብያተ ክርስቲያናት ላይ ፋና አስተውሳለን መንግስት አቅም ኖሮ
ጀዋር ከንጀረሙ ሮጌሲ ነምዱን ፋራን ዋሚቻ አንተ ተከኝረቲ ወልዳሌ ክርስቲያናረቲ በዲን ራወተሙ ሊያደና ሙትማን ሁምነቀባቴ ዋና መከናፍ መሉ ካንሴር እየሙ ሙርቲ ሴራ ከኑ ሂንደንደኝ አስ አሜሪካ ከስና ነሞ yaadaa fi ajandaa isaa kana kan itti tarkaanfachiifachuu danda'u maallaqa walitti qabachuu fi aantota keenya gidduutti addaan qoodamiinsa uumuudhaaf carraaqii inni godhu gufachiisuun sirriidha jennee waan itti amanneef mormii baane.
Hawaasa magaalaa Siyaatil irraa walga'ii achitti geggeessame kanneen qindeessan keessaa tokko kataan obbo Redwaan Amaan immoo waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa achitti mormii dhageessisuudhaaf hiriiranii turanii akkana jedhan.
Mormiin argitee hedduunis kabajnee fi turree nu karaa jaallaatiin itti mul'isaa turre jarri argitee jechootan taane saaga dubbatan wantootan taane wajji dubbatanis dargaggoon kenna qeerroon Siyaatil kenna obsaan jaalalaan argitee san bira darbee uummata hiriiraa achi dhufe sanis bishaan dhugiitii mara qodaa fi turre nu jaalalaan hinjifanne kaleessa ka miidhame ka ajjeesame Oromoo bahee jira rippoortiin illee miidhaan itti kagee Oromoo garuu ka dhaala gadi bahee gadi bo'u saba biraati kan miidhames nu. Ka hiriiratti bayanis nu argitee kun waan hin fakkaanne informeeshina gahaa hin qabne evidensii hin qabne hedduu itti gaddine keessattuu hawaasni keenna asin dura waggaa dheeraatiif wayyaaneetti uummata hiriira wajjin bahaa turre jechuun har'a ammootu jarri hiriira garan deebisanii gara keenna kanatti ba'uun karaa saniin dhugaa qabatamaan osoo bayan homaa miti garuu informeeshina hin taane karaa jaraatiin milkiis hin turre wanni ammootu nu kadhiyeessinee jaratti of duraasiif. Haasa haa goonu haa mari'an arrabaan osoo hin ta'in marii haa goonu nu kaleessa obboleeyyan turre haadhas obboleeyyanii of duraas uummata obboleeyyan hojii ta'uuf deemaa jirru hojiin dalaguuf deemaa jirra akkaataan itti jifannu wal jaallannee waan jiru mormiin injifachuu ka jedhuun kana wajjin haasofanii jirra malee of duratti haasaa bal'aa waan goona jedhee abdii qaba.
والجيس ياتلت جيس سمسان العلشي سودان أبو جوار محمد فول ميديا واسم ما سارت كنني سد جرانيس كنني سمورمانيس إيجا غلطة فتي بودا كنن مورميت أجيس سان العلشي سي أكن دجرة أجر سيسورا فهم كيسان وان غاريدا مرقب لي سمار أم مورمتشو كانو تكونو انسنو اتف كابصوغنو غرو فارة طولادان كنني سن غافردو نموت هاد سن كابدان را عدتي كاباني فيس كباجاكن نون اتفوفا كجرو جدا جرا
راديو سغالي امريكا سامباتا فدلبتا تمسا سغما ساتلايتي نايل ساتين دبر سوكن ارا كانو مان تومورا قوبي بوريتين ولبت ديبنا نغات ان توجبي هورات The Voice of America.